Paul hooldas Petroskoi kogudust 12,5 aastat. Selle ajaga nägi ta imelist arengut. Seda, kuidas uskumatu tõeks sai, kuidas surnuks arvatu elu lärkas, kuidas murdmatuks peetud süsteem lagunes ja hakkas uut vormi võtma. Ka Petroskoi laiendatud kirik jäi väikeseks. Jällegi hangiti Eestist ehitusmaterjale ja Soome rahalise abiga ehitati uus koguduse maja. Eesti peapiiskop Kuno Pajula pühitses selle 1990. aasta sügisel. Ingerimaa unarule jäetud kogudused hakkasid taas ärkama. 1970. aastal alustanud Petroskoile järgnes Puškino 1977. aastal. Tõeline ärkamislaine veeres üle Ingerimaa 1989. aastal, kui alustasid Kupanitsa, Kosemkina ja Skuoritsa kogudused, tõmmates kaasa teisigi Ingerimaa kogudusi. 1990. aastal, kui koguduste arv hakkas lähenema 10, loodi Ingerimaa praostkond, mille esimeseks praosti kohuse täitjaks sai Paul Saar. Samal ajal, kui kogudused kasvasid, tuli tal leida kirikule tegevusvõimalusi. Suure tööjõupuuduse leevendamiseks saadeti vaimulikuks saada soovivaid ingeri noormehi Soome õppima. Korraldati koosolekuid Tallinnas, Peterburis ja Soomes, kus uuele kirikule loodi kiriklikku elukorraldust. Eesti kirikukogus valmistas Paul ette Ingeri kiriku iseseisvumist. Leino Hassinen õppis Pauliga samal ajal Helsingi ülikoolis teoloogiat. Siis mehed teineteist lähemalt veel ei tundnud, kuid ajalehe Kodimaa peatoimetaja Hassinen hakkas Paulile tuttavaks saama. Ingeri kiriku tegevusega hakkas Leino Hassinen juba varakult kokku puutuma, kui korraldas diakonikursusi Puškinos. Seal tegid ametivennad Paul ja Leino juba tõhusat koostööd. Leino Hassise nimetamine Pauli ametijärglaseks 1991. aastal oli tervitatav kergendus nii Ingeri kirikule kui ka Paulile, kelle töökoormus oli kasvanud tohutult suureks. Ta oli ju suure Hageri koguduse ja Petroskoi koguduse õpetaja, Lääne-Harju praost ja Ingerimaa praost. Siiski osales Paul Ingeri kiriku töös kuni selle iseseisvumiseni Eesti kiriku koosseisust. Esialgu kavandati iseseisvumist 1992. aasta suveks, kuid asjad arenesid nii kiiresti, et tähtaja võis nihutada sama aasta algusesse. 1991. aasta detsembris peetud Eesti kirikukogu istungil osalesid Leino Hassinen, Arvo Survo ja Paul Saar. Viimane tutvustas kirikukogule Ingeri kiriku iseseisvumisega seotud asjaolusid. Tol istungil valiti Paul ka Eesti kiriku alaliseks esindajaks Ingeri kirikus. Samal 1991. aasta adventi ajal käis Paul viimast korda Petroskoi koguduses jumalateenistust ja talitusi pidamas. Aastavahetusel andis ta töö üle Viktor Grinevitsile. Ingeri kirik on Soomest palju toetust saanud. Leino Hassinen valiti selle esimeseks piiskopiks. Peasekretäriks sai Isto Pihkala, Karjala praostiks Reino Lentosaari. Paljud Soome kirikuõpetajad on käinud teenimas Ingeri kogudusi, et kergendada selle kiriku tööjõupuudust. Soome sõpruskogudused on Ingeri kogudusi mitmeti abistanud. Soomlaste abiga on rajatud mitu suur ehitist. Üks neist on Kelto kirik, mis valmis 1992. aastal. Pidevalt on loodud uusi kogudusi. Kontupohja, Aunus, Pitkäranta, Sortavala, Kostamus, Murmansk, Tyrö Ingeri rahvas ärkab. Tööd raskendab see, et ajaloo keerkäikudes on rahvas hajali. Nii leidub ingerlasi väga paljude teiste rahvaste juures. 1993. aastal tegi piiskop Leino Hassinen koos Soome Malmi ja Mellunküle sõpruskoguduste esindajatega pika reisi Siberisse, et otsida sinna sattunud hõimukaaslasi. Nad lendasid Moskvast Krasnojarskisse ja sealt laevaga 2000 kilomeetrit pikki Jeniseid kuni Põhja-Jäämereni. Jenisei ääres kohtasid nad ingerlasi ja nende soomlaste järeltulijaid, kes Soome suurvürstiriigi ajal olid sinna viidud eluaegset karistust kandma. Siis, kui Karl 12. kaotas sõja Peeter Suurele, saadeti paarsada Soome ofitseri Siberisse, kus nad kogesid usulist ärkamist. Nad paigutati maa äärealadele Jäämere äärde ja nende järeltulijad ning sinna viidud eestlasi piiskop Hassinen ja ta kaaskond kohtasidki. Ingeri soomlasi arvatakse ühte kokku olevad umbes 70 000. Suurem osa neist elab Ingeri maal ja Karjalas. Hajali mitmel pool Venemaal elab veel umbes 5000 ingerlast. 1994. aastal oli Ingeri kirikus 30 kogudust, kuid 2001. aastal juba 67. Mitmed kogudused on venekeelsed. Jumalateenistusi peetakse Ingeri kirikus nii soome kui ka vene keeles. Eestis elab umbes 17 000 ingerlast, kes on asutanud 12 oma seltsi, mis omakorda kuuluvad Ingeri soomlaste liitu ning annavad välja oma ajakirja Inkeri. Tegutseb ka laulukoor ja palju mitmesuguseid kultuuriühendusi. On ka kaks Eesti kirikusse kuuluvat kogudust, üks Tallinnas ja teine Tartus. Viimast hooldab Harri Haameri poeg Eenok. Mõnes teiseski Eesti koguduses peetakse soomekeelseid jumalateenistusi siin elavatele Ingeri soomlastele. Rahvaste segunemine mõjutab ka kiriku tegevust. Uude Aunuse kogudusse kuuluvad ka Viena karjalased ja vene keel on sageli võetud jumalateenistuste keeleks. 1993. aasta 4. Adventi pühapäeval, 18. detsembril, tähistati Petroskoi koguduse uue kiriku 10. aastapäeva, kus jutlustas piiskop Leino Hassinen. Paul pidas tervituskõne, milles meenutas koguduse varasemaid aastaid. Samal õhtul kiirustas piiskop Hassinen Keltosse, et järgmisel päeval osaleda koos peapiiskop Kuno Pajulaga ja assessor Peeter Kalduriga Peterburi Eesti koguduse asutamisel. Juba eelmisel sajandil tegutses Peterburis Eesti Jaani kogudus, kus oli üle 10 000 liikme. Missioni töö on saanud Ingeri kiriku üheks töövormiks. Venemaal elavad sugulasrahvad, komid, mordvalased, marid ja udmurdid on erilise tähelepanu keskpunktis. Nendesse keeltesse tõlgitakse usuraamatuid, evangeeliumi ja katekismusi. Soome missioniselts osaleb ametlikult selles töös. Paul rõõmustab Ingeri kilikuelu edenemise üle ja võtab meeleldi sellest ka ise osa. 1992. aasta jaanuari lõpus tegi Soome peapiiskop John Wikström esimese ametliku visiidi Eesti kirikusse. Talle pakuti mitut reisimarsruuti, kuid ta ise nimetas üht paika, kus tahab käia. See on Hageri kirik. Nii seisiski ta jaanuarikuu viimasel päeval Hageri kiriku juures, vaatas vana kivimüüri taga kirikut ja rahulikku eestimaist maastikku selle ümber. Nüüd ma näen seda kohta, kust Paul läks Petroskoisse. Siit hooldas ta seda kogudust nii pika maa tagant, lausus peapiiskop. Pauli ennast polnud tolle ajal kohal. Nad kohtusid hiljem ja peapiiskop andis üle Turu piiskopkonna mälestusmedali tänuks Ingeri kiriku hüvanguks tehtud töö eest. 1976. aasta juunis käisin esimest korda Tallinnas. Pikkadel õõtsuvatel lainetel kiikuv Georg Ots ületas päikeses sädeleva Soome lahe. Uus Viru hotell ja Tallinna kirikute tornid kerkisid taevakaarele. Keegi teadis kirikute nimesidki. Oleviste, Jaani, Kaarli, Toomkirik, Niguliste. Siis olin linnas. Vaatasin aegamisi logisevaid tramme ja meest, kes täna vääres vana Moskvitsi käivitas. Vanu maju, sajandite vanuseid müüre. Olin läbinud mõiste, mida kutsuti raudseks eesriideks. Või kas olin? Kas saab läbida midagi sellist, mille kohta midagi eriti täpset pole teada? Oli see mingi geograafiliselt määratletav mõiste? Kas ei ulatunud see siiski palju sügavamale? Elu viisini inimeste sisse. Mis see õigupoolest oli? Vahetevahel põikasin kirikusse. Vaatasin Oleviste kiriku kõrgeid tuhmunud seinu, väikese ruuduga aknaid, millele olid kogunenud aastakümnete väärtuslik tolm. Kui sisse astusin, kuulsin oreli mängu ja nägin, kuidas inimesed pinkide vahele põlvitasid. Kõik põlvitasid. Toomkirikus vaatasin, kuidas vanad naised ja mehed vaevu kuuldava häälega laululehtedelt laulsid. Vana organist mängis ettevaatlikult. Pill tegi aastakümnete tagust tuhmi häält, sellist, mida kõik Eesti orelid tundusid tegevat. Vaimulikud läksid rongkäigus altari juurde. Öeldi, et tähistatakse ühe üle 80-aastase kiriku õpetaja 50. ordinatsiooni aastapäeva. Ja seesugune üritus tundus Soome pensioniseadusega tuttavale inimesele kummaline. Siis kiirustas kohusetundlik kirikuteener minu juurde, et mind täiesti tundmatut tegelast välja ajada. Ent kuulnud, et olen Soomest, vabandas südamlikult. Teadsin, et kusagil selles riigis elab ka Paul Saar, kuigi ma teda muidugi ei tundnud ega saanud teda kohata. Ta oli legend, millest kuulsin lapsepõlves sosinal räägitavat oma kodukohas, tema abikaasa Marta kodukohas. Ta oli osa selle kiriku legendist, osa raudse eesriide taga asuvate maade kristlaste legendist, mis tundus selliseks jäävatki, hämaraks legendiks, mille salapärasest olemusest kuigi palju ei teatud. Kas ma ainult kujutasin ette, et inimesed, keda ma kohtasin, vältisid mu pilku, käisid maha löödud silmadega? Kas oli seegi osa raudsest eesriidest? Ja mina, asjatundmatu võõramaalane, kes ma olin? Kas ma mängisin oma vabadusega? Kirjanike liidu ametlikul kohtumisel Pegasuse kohvikus kohtasin Eesti kirjanikke. Lennart Merit, Ülo Tuulikut, Heino Kiike, Endel Mallenet. Soome reaalsus ja Eesti reaalsus püüdsid kontakti luua. Kas oli lõplik tõde ühe sotsialismiaja kirjaniku sõnades? Rahu puhul on ainult kaks võimalust. Sa kas oled sotsialist? Või mitte? Või kas oli tõde paljude ettevaatlikus vaikimises? Kas need inimesed muigasid vaikides oma mõttes, kui nägid, kui vähem ma teadsin tegelikkusest? Tundsin ma üldse tegelikkust. Igal juhul tundus valitsev tõde olevat kõige muutumatus. Raudne eesriie jäi. Sotsialism liikus kindlal teel, mis öeldi olevat vankumatu. Kas teadis tollal keegi vangilaagrite tõelist arvu või julges millestki sellisest kas või sosinal rääkida? Kas me teadsime midagi sellest, mida võiduka esikaane taga peideti? Järgmine kord olin Tallinnas enam kui 10 aastat hiljem, 1987. aasta sügisel. Kas midagi oli muutunud? Ikka veel luges vaimulik laulureaad ette raamatust, et raamatuteta istuv kogudus saaks kaasa laulda. Toomkirikus kutsus õpetaja Eerik Hiisjärv koguduse liikmeid armulauale. Vaikses Jaani kirikus kuulsin, kuidas õpetaja Toomas Paul rääkis Eesti kiriku elust. Tollest vaiksest, mõtlikust jutust hakkasin vähehaaval mõistma, et ei saa vaadata ainult seda, mis väliselt silma paistab. Kirik elab vaesuses ja ahistatuna oma sisemist elu. Võiks isegi küsida, kas kirik elab väliselt jõukates ja turvalistes oludes paremini. Noil kohtumistel nägin esimest korda ka Paul Saart. Kohtasin südamlikku meest, kellest säras vastu rõõm, kui ta soomlasi kohtas. Kaarli kiriku ees jäi ta seisma ja ütles. Selles kirikus oli mul 1952. aastal 450 leerilast korraga. Mäletan, kuidas nad tulid sealt rivis. Siis ei osanud ma aimata, et ka mu praegune naine oli nende seas. Paul näitas Kaarli kirikus maali, millel kujutati Kristust ja rääkis sellest. Seejärg kuulasime käärkambris kiriku noorte koori laulu. Ja kaks uut sõna, mis aeg-ajalt vestlustest kordusid, need olid glasnost ja perestroika. Neis helises mingi tähendusrikas uus välgatus, mis neis toovad vaikse helendava lootuse inimese ellu. Vabadus. Kas tõesti hakkas midagi muutuma? Järgmine kord kohtusime Tallinnas suurel laulupeol 1990. aasta suvel. Paulist kiirgas lapselikku rõõmu, kui läksime päikesepaistelisele laulukaarele. Sellest laulupeost pidi tulema kommunistliku võimu 50. aastapäevale pühendatud pidu, aga ei tulnud. Nüüd ei laulda enam laule Stalinile ja Leninile ega sotsialismile, nagu pidi varasematel laulupidudel laulma. Nüüd laulame ainult oma armsaid laule. Mingi mõistetamatu rõõm tundus tol päeval õhus värelevat. Mitu tundi vaatasin vaikides, kuidas rahvariietes osalejate lõputuna tunduv rongkäik läks mööda mereäärset tänavat lauluväljakule. Nad tegid rongkäigus tantsusamme. Rõõmus laul kõlas nende huulilt. Lehvisid värvilised lipud, särasid lillepärjad. Tundsin, et selliseid hetki võib inimene kogeda vaid korra elus. Sadade tuhandete pidutsejate seas mõistsin, et nonde päevade lauludes helises terve rahva vabaduse janu. Mõistetamatud asjad olid toimumas. Kas oli inimeste sees elava vabaduse iha siiski tugevam kui suurriigi kõigutamatuks peetud ideoloogia? Kas suutis laul trotsida vägivalda, tõusta tankide ja sõjaväe vastu? Tol reisil nägin ka Hagerit. Suure valges kirikus laulis Heinola maakoguduse koor organist Tertu Saariko juhatusel. Hageri oma koori juhatas noor konservatooriumis õppinud Kersti Talve ja orelit mängis Mai Mänd. Kohtasin koguduse uut esimeest Agu Kaljustet, kes oli osav tisler ja oma kätega valmistanud kiriku käärkambri sisustuse. Ta laulis ka kooris ja juhatas puhkpilliorkestrit. Tema abikaasa Liia juhatas pühapäeva kooli. Paul ise näitas õnnelikuna oma kirikut. Väljas vaatasin kivist raiutud rootsiaegseid rõngasriste. Kirik oli nii seest kui ka väljast korda tehtud. Kord lõhkus tormituul katuse, kuid ka see parandati ära. Ja kiriku altari seinal hiilgasid vabadussõja kangelaste hinnalised mälestustahvlid. Kantslisse oli viidud kõrge taburet. Jutlustades Paul istus, et leevendada põlvevalu. Järgmine kord läksin üles Toompeale 1991. aasta aprillis. Nood legendaarsed kivirahnud, millest ehitati kaitsevallid laulva revolutsiooni kriitilisematel hetkedel, olid ikka veel alles Kas olid need suured kivimürakad sümbol, mis väga mõjusalt tuletasid vallutajatele meelde rahva kindlalt tahet? Igal juhul lehvis Pika Hermanni tornis Eesti oma lipp. Laulude kõrgeim löök oli vaibunud. Nüüd tehti usinalt igapäeva tööd rahva iseseisvuse taastamiseks. Mõnikord tundus kõik olevat noa teral. Kaaluti, kas lipika tohib lehvida valitsushoone katusel. Moodistati Balti riike läbiv inimkett. Kuid võitmatuks peetud sotsialism langes, Balti riikidest alanud vabanemislaine liikus ka läbi Venemaa. Eesti sai iseseisvaks. Kirjanik Lennart Meri valiti presidendiks.